Казки життя, література, історія, політика. За мільгаціннім датом і мітуснею подій льові кольосу чоловічого, національного, людського. У одностайності будньо дівосні сенси, у кожним дні казки життя. Кожну неділю на хвалях Радіо Свобода редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець з передачей «Казки життя».
Самое загадковое у белорусской культуры – это ее европейскость. Шукать же Европу на всход от Беларуси не выпадая, тому гуторка может исти только про заходнюю, полночную або паутневую ориентацию. Там у переплетении литовских, польских, украинских, немецких, да и шмат яких інших уплывов нараджается самый загадковый феномен культурной Европы – белорусчина. Гэты створаны з бегам акалічнасцяў міт, у адрозненне ад іншых культурных мітаў, менавіта нараджаецца, не набыў яшчэ завершанай формы, не адліўся ў агульнапрынятыя стэрэатыпы. Чаго не скажаш пра іншыя культуры, якія паўсталі са спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Там усё збольшага зразумелае, беларушчына ж застаецца загадкай. Я не маю на увазе той убогі і з усіх бакоў абцяты абрэзак савецкага канфармізму, які на афіцыйным узроўні культывуецца ў Беларусі сёння. Я маю на увазе ўсю беларушчыну. Польскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, уцякач за савецкім часам у ЗША Чэслаў Мілаш, прысвяціў гэтай таямніцы некалькі кніжак. Чарговая з іх, якая называецца «Абэцэда» або дакладней «Азбука Мілаша», з'явілася ў варшаўскіх кнігарнях літаральна днямі. Азбука Мілаша – гэта цэльная энцыклапедія, у якой сабраныя галоўныя паняцці свету паводле Мілаша. Сам ён з тых палякаў, што гадаваліся на Віленшчыне і маюць не столькі польскі, колькі літоўскі або літвінскі светапогляд, у якім, як і ў Вялікім княстве літоўскім, дамінуе Беларусь – таямніца беларушчыны. Успаміны аўтара, звязаныя з галоўнымі персанажамі ягонага ўласнага жыцця, з найважнейшымі геаграфічнымі пунктамі і абстрактнымі катэгорыямі. Падзеі раскручваюцца вакол Вільні, забягаючы то ў Друю, то ў Лепель, то ў Пінск, то ў глухую французскую або амерыканскую правінцыю. А героямі выступаюць то нейкія даўно забытыя сябры юнацтва, то Альбер Камю, які ўхваліў да друку першую кнігу прозы Мілаша, то раптам аўтар змешваецца з натоўпам герояў Дастаеўскага і Бальзака. Уявіце сабе такую аўтарскую энцыклапедыю Адама Міцкевіча або Сыракомлі. Але іх няма. Не стварылі нічога гэткага і беларускія паводле мовы пісьменнікі. На маю думку, падобная азбука Гарэцкага, напрыклад, магла б атрымацца фантастычнай кнігай. Што да жанру, то найбліжэй да Мілашавага твору ў нас лірычныя мініатуры Янкі Брыля або занатоўкі эгаіста Адама Глёбуса. Мілаш як бы падводзіць рысу свайго папярэдняга жыцця і адбірае тое, што хацеў бы ўзяць з сабою ў вечнасць, альбо тое, з чым хоча падзяліцца ўласнай вечнасцю сам, альбо тое, чаму ў вечнасці хацеў бы пакінуць сваю трактоўку. Вось артыкул «Аўтэнтычнасць». «Мой вялікі страх», піша Мілаш, «што выдаю сябе за кагосьці, кім я не ёсць». Артыкул «Абрамовіч». Гэтыя прозвішчы «Абрамовіч», «Ахматовіч», «Ахрамовіч», «Архімовіч», напэўна, таксама, былі татарскім унёскам у віленскую мазаіку. «Аўтамабіль». Напэўна, аўтамабіль быў вынайдзены на тое, каб пакпіць з пессімістаў, якія прадказвалі, што колькасць коней неўзабаве павялічыцца настолькі, што гарады задушацца ад смуроду конскіх экскрэментаў. Францыя. Любоў да Францыі, хоць без узаемнасці, характарызавала культуру, у якой я вырас. Першае каханне, першая кніга, першая п'янка. Я належу да нацыі, знявечанай вякамі п'янства. Амерыка, амерыканская віза, амерыканская паэзія.
У падручніку стылістыкі верш Эдгара Алана По «Званы» падаецца як прыклад аноматапеі. Шмат пазней я даведаўся, што амерыканскія паэты лічаць такое гукаперайманне жахлівым і што ангельская мова не зносіць гэткіх рытмічных барыкадаў. Алепо быў вялікім паэтам для французаў і для расейцаў, для якіх паэзія збольшага – магія гукаў. Я гатовы шмат чаго дараваць яму за адзін толькі верш, сапраўды чарадзейскі – «У-ля-лю», хоць лягчэй яго перакласці на расейскую з яе ямбічным акцэнтам, чым на польскую.
Між іншым заўважыў, што за апошнія гады па-беларуску мы маем ужо два пераклады «У-ля-люм», якія спаборнічаюць у дасканаласці. Далей Мілаш распавядае, што мы, людзі сярэдняй Еўропы, заўсёды лішне багомілі амерыканскую паэзію. Часам гэта прыводзіла да фатальных наступстваў. Напрыклад, студэнта Гаўрылу Прынцыпа на забойства эрцгерцага Фердынанда ў Сараеве натхнілі канкрэтныя радкі Уолта Уітмена. Такім чынам, амерыканскі паэт спрычыніўся да выбуху Першай сусветнай вайны. Азбука Мілаша пры ўсёй яе шматплянавасці, шырыні часавага і прасторавага ахопу – гэта ўсё ж кніга маладосці паэта. І таму гэта віленская кніга, што найперш цікава для беларускага чытача. Вільня – сталіца Вялікага княства Літоўскага, пасля цэнтр Северо-Западнага края, як называлі Беларусь у 19 стагоддзе. Нарэшце сталіца Заходняй Беларусі ў часе паміж першай і другой сусветнай войнамі. Вільня стала і, бадай, застаецца калыскай беларускай культуры. Горад першых нашых кнігі, школы, газеты, партыі. У азбуцы Мілаша артыкул «Горад» або «Място» прысвечаны, натуральна, Вільні.
Вільня ў сваёй гісторыі схілялася ад адной культуры да другой. Найперш яна паселішчам рускіх купцоў, магчыма, з Новгараду, з мноствам дараўляных цэркваў, якія ўсе зніклі, напэўна, былі спаленыя. Вільня – гэта старая назва, што паходзіць ад рэчкі Вільны, якую ў часы маёй маладосці называлі Віленкай ці нават Вілейкай. Калі Гедымін перанес сюды сталіцу строкаў, горад, праз тое, што вялікае княства было заселенае пераважна ўсходняславянскімі і праваслаўнымі жыхарамі, цягнуўся да ўсходу. Старабеларуская мова была мовай урадавых дакументаў, і на ёй напісаныя літоўскія статуты. Але рэлігія пасля храшчэння была рыма-каталіцкай, і цэрквы будаваліся найперш гатычныя, а пасля парочныя. І гэта азначала польскі ўплыў. Палянізацыя Вільні і ваколіцаў цягнулася праз усё 18 стагоддзе, і ў 19 сутыкнулася з русіфікацыяй. Насельніцтва падвіленскіх вёсак з літоўскай мовы паступова перайшло на польскую, і далей перайшло б на расейскую, калі б Літва заставалася савецкай рэспублікай.
Мілаш лічыць, што гэты працэс спыніла сённяшняя літуанізацыя, бо, на ягоную думку, русіфікацыі падлягалі як мова польская, так і дыялект папросту, гэта значыць па-беларуску, з-за таго, што яны таксама славянскія. Найбольш прыцягвае ўвагу Чэслава Мілаша пашыраны ў міжваеннай Вільні масонскі рух. Сам Мілаш належаў да масонскай ложы, ідэалогія якой базавалася на разуменні адметнасці земляў Вялікага княства Літоўскага як ад Расеі, так і ад Польшчы.
Людвік Абрамовіч быў выразнікам ідэалогіі, у якой злучаліся дэмакратызм, шматнацыянальнасць і краёвасць. Перад Першай сусветнай вайной да ложы Літва належалі, апрача палякаў, літоўцы і беларусы. Пасля вайны адбыўся падзел уздоўж нацыянальнай лініі. Але краёўцы ўсё ж перамагалі эндэкаў, нацыянал-дэмакратаў, і асуджалі дыскрымінацыю іншых моваў. Чыглёнд Віленскі, які рэдагаваў Людвік Абрамовіч, быў адным з часопісаў польскамоўнай Вільні, але выказваўся супраць далучэння Вільні да Польшчы і за ўваскрашэння Вялікага княства з Вільняй як сталіцай. А таксама крытыкаваў Юзефа Пілсудскага за тое, што ён выракся ідэі федэрацыі. Гэта была, безумоўна, утапічная праграма, якую адмаўляла большасць як палякаў, так літоўцаў і беларусаў.
Тым не менш заўважым, што ідэя адраджэння сярэднявечнай федэрацыі раз-пораз згадваецца і сёння, прычым не толькі ў кулюарах менскіх суполак, але і на самым высокім палітычным узроўні. Я маю на ўвазе вядомую ідэю балтыйска-чарнаморскага калектара або рэгулярныя сустрэчы прэзідэнтаў Літвы, Польшчы і Украіны. Сёлета на такую сустрэчу, якая адбудзецца ў пачатку верасня ў Вільні, запрошаны і Лукашэнка. Для аб'ектыўнасці трэба сказаць, што азначэнне беларусаў іншы раз выкарыстоўваецца ў кнізе Мілаша і тады, калі аўтару трэба праілюстраваць з уласнай біяграфіі катэгорыю прыстасавальніцтва. Гэтак у артыкуле пра акадэмічны клуб валацугаў, які паводле Мілаша ў перадваеннай Вільні меў у сабе элементы пазнейшых амерыканскіх хіпі, аўтар згадвае сярод сяброў клубу нейкага беларуса Яна Пацука, мянушка выдра, які меў прыемнае аблічча, але ўсё намагаўся змяніць сабе прозвішча на Пачынскі. У іншым месцы Мілаш распавядае гісторыю нейкага Лешака Б, які з прыходам у Вільню саветаў, каб выратавацца ад ссылкі, пачаў выкладаць марксізм-ленінізм на курсах для рабочых, хоць пры гэтым не меў пра марксізм ніякага ўяўлення.
Далей прыходзяць немцы. Лешак выдае сябе за беларуса і набывае маёнтак, па якім ходзіць бізуном і пагражае сялянам. Я вам зараз пакажу камунізм. Застрэлілі яго праз вакно, калі сядзеў за вячэрай. Хто застрэліў? Нібыта сяляне. Але ў тых ваколіцах дзейнічала моцная савецкая партызанка, і можна падазраваць супрацоўніка Лешака Б з беларускай адміністрацыі, супраць якой тая партызанка вяла вайну.
Чытаючы такія радкі, я не думаю, што варта абуджаць у сабе пакрыўджаны нацыянальны гонар, маўляў, калі беларус, дык прыстасаванец. Варта згадаць славутых купалавых тутэйшых і агледзецца на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі паўсюль. Што да Мілаша, то ў яго, як зрэшты і ў іншых падобных аўтараў, варта набірацца не крыўды, а досведу, ведаў, бо менавіта досвед, а не крыўда, робіць нацыю моцнай. Дарэчы, яшчэ ў адной гісторыі прыстасаванства Мілаш распавядае пра Генрыха Дэмбінскага, які быў дырэктарам беларускай гімназіі ў Ганцавічах, і незадоўга перад тым, як яго забілі немцы, у размове з мясцовым пробашчам паўтараў: «Улады мяняюцца, а касцёл вечны». Гутарка ідзе як бы пра адваротны бок медаля патрыятызму вялікага княства, які Мілаш называе краёвасцю, а менавіта пра канфармізм. Магчыма, гэта тая адзіная і ўсеахопная агідная рыса беларусаў, якая некалі будзе вартая ўсенароднага пакаяння. Бо ў азбуцы Мілаша я знайшоў толькі тры эпізоды, а ўсіх прыкладаў гэта наша прыстасаванства не пералічыш. Зрэшты, не толькі прыстасаванцамі малюе нас Чэслаў Мілаш. Мы знойдзем яго прыклады і бескампрамісных або таленавітых беларусаў, ад Каліноўскага да Максіма Танка. Але цяжка пераказаць усю кнігу, а энцыклапедыю дык бадай немагчыма, бо яна сама канцэнтраваны пераказ свету. У нашым выпадку праз жыццё і разуменне канкрэтнага чалавека. Няма сумневу, што азбука Мілаша будзе перакладзеная на беларускую мову следам за ўжо перакладзенымі, наколькі ведаю, роднай Еўропай і шуканнем айчыны. Магчыма, эсэістыка Мілаша нават цікавейшая для беларускага чытача, чым для палякаў, бо палякам яна распавядае пра гісторыю, спецыфіку і таямніцы нашага краю, а для нас становіцца адкрыццём сябе.
Выслухалі аўтарскую праграму Сергія Дубаўца.